Tak ještě si vzpomenete, o čem jsme mluvili minule? Prosím? Výborně. Že Boží vůlí je, abychom byli bohatí v Bohu. Bohatí v Bohu. A my dneska uvidíme zvláštní ženu, která byla nakonec bohatá v Bohu. Pojďme se na to podívat. Do Marka 12. kapitoly od 41. verše. Marek 12 od 41. verše. To bude naše hlavní slovo, stěžejní slovo, z kterého budeme vycházet. Ježíš se posadil proti pokladnici a pozoroval, jak zástup vhazuje do pokladnice měděné mince. A mnozí bohatí vhazovali hodně. A přišla jedna chudá vdova a vhodila do ní dvě lepta, což je kvadranc. No, lepton i kvadranc, tak to byly mince nepatrné hodnoty, bylo to nejmenší oběživo v Izraeli. Možná by se dalo říct, jak možná i některé překlady mají, haléř. Přivolal své učedníky a řekl jim, amen pravím vám, že tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří vhazovali do pokladnice. Všichni totiž dali ze svého přebytku. Tato však ze svého nedostatku dala vše, co měla, celé svoje živobytí. Úžasný příběh, to není podobenství, to byla skutečnost. A podívejte se, jak Ježíš jednal. Tak zvláštně, co? On přišel do chrámu a posadil se naproti pokladnici a pozoroval, jak tam lidé dávají peníze. No to je taková soukromá věc, ne? A pán tam sedí a kouká, co lidi soukromně tam dávají. No jo, ale to je náš pán. A Bůh skutečně takhle na nás hledí. Pán pozoruje, co lidé vhazují do pokladnice a jakým způsobem. Pozoroval jak, jakým způsobem. Totiž naše víra je vidět. Je to problém, pokud máme jenom slova, která nejsou vidět. Víra je vidět. Naše dávání je vidět a je sedbou. A pán velmi jasně věděl, kdo kolik dává. Přišla tam chudá vdova a pán vidí, ta žena dala nejvíc. Protože viděl do srdcí. Co všechno můžeme dávat, prosím? Tak říkejte. Co všechno můžeme dávat?
Peníze.
Peníze. Čas.
Čas.
Přízeň, lásku. Co ještě? Je toho mnoho.
Svoje síly.
Věci, dárky. Dárky, věci, různý, vhodný. Co ještě?
Požehnání,
ano.
Modlitbu.
Odpuštění.
Milosrdenství
projevený.
Milost.
Jídlo
hladovým.
Co ještě?
Vodu žíznivým.
Ano.
Oběť.
Obětujeme
se, ano.
Co ještě?
Požehnání
bylo řečeno
a ještě
tam je celá škála
dál.
To jsou
slova
dobro
řečení.
Co by se
dalo ještě říct?
Povzbuzení.
Napomenutí.
Ještě něco
najdeme?
Myslím, že
bychom toho našli
ještě
mnohem,
mnohem
více,
ale vidíte,
můžeme
dát celý
svůj život.
Pán,
když
vstoupí do
našeho
života,
tak
on je
skutečně
takový tvořivý,
kreativní,
on je
dokonce
stvořitel.
A on nám chce dávat nápady, co všechno můžeme dávat. V tomto příběhu dávali peníze. A jak jsem řekl, naše dávání je sedbou. A kdy nebudeme nic sklízet? No, když nic nezasejeme. Můžeš zasít hojnost, anebo můžeš zasít chudobu. Ta chudá vdova neměla žádný důchod. V té době žádné důchody nebyly. Neměla žádné sociální příspěvky. A dala nejvíce. Dala totiž všechno, co měla. Co myslíte? Poté, co dala celé své živobytí, zemřela? Dala všechno, co měla. Už jí nic nezbylo. Zemřela? Co myslíte? Určitě ne. Proč? Protože se Pán o ní postaral. On totiž na ní hleděl, jak dává. On na ní hleděl. A protože dala všechno, co měla, tak vylil na ní svoje požehnání. To je úžasné. Tato chudá vdova neměla mentalitu chudoby, i když byla velmi chudá, ale naopak měla myšlení hojnosti. Můžu dát, mám ještě co dát. Já ještě mám co dát, mám tady 2 haléře. Všechno, co mám, mám co dát, já mám co dát. Mým zdrojem je totiž nebeský Otec, stvořitel nebe i země. Z lidského pohledu byla velmi chudá. Ona sama však měla důvěru v Boha, který se o ní postará. Mentalita chudoby je plná starostí a strachu. Ale ta mentalita Božího království, ta mentalita hojnosti je plná pokoje a důvěry v našeho nebeského Otce. A to je i název dnešního kázání, myšlení hojnosti aneb myšlení Božího království. My jsme minule, když jsme probírali, že máme být bohatí v Bohu a ukazovali jsme si, co to znamená, tak jsme si procházeli ta místa, kde nás Ježíš vyzývá, abychom chodili na procházky do přírody a dívali se na ptáky a květiny. Abychom nad tím rozjímali a uvolnili se a začali Bohu důvěřovat. On se postará o ty vrabečky, tak co by nemohl o mě? Já jsem jeho syn, jeho dcera. Kdysi jsem četl o Jongi Cho, což byl pastor v tu dobu největšího sboru na světě, jak v 50. letech začali růst a jak si chtěli postavit novou budovu. A po válce v Jižní Koreji měli velkou, velkou chudobu. A tak dělali sbírky na novou budovu, ale potřebovali ještě velmi mnoho peněz. Měli skutečně málo, jak lidé byli chudí. Jednou při sbírce přišla dopředu jedna stará žena, chudá vdova. Opravdu chudá stará žena. A dávala do té sbírky misku, už nevím, jestli ze lžící, nebo spíš s nějakýma hůlkama, dávala to do sbírky a říká, to je všechno, co mám, já nepotřebuji z misky, můžu si tu rejži dát do novin a jíst to rukama. Tak to dala do té sbírky, aby to prodali, aby to šlo na tu budovu. Tenhle čin uvolnil nebeský zdroje a oni za chvíli měli dostatek peněz na novou budovu. To bylo něco úžasného. Tenhle čin chudé vdovy v Jižní Koreji dala misku, nepotřebuje ji, může jí z novin a může jí s rukama, nepotřebuje ty hůlky. Kdysi přišel jeden bratr a chtěl udělat sbírku na chudého bezdomovce, s kterým jsme tady měli nějaký kontakt. A já jsem si v tu dobu uvědomil jednu věc a tu sbírku jsem zastavil. Totiž jedna velmi dávající sestra ze sboru měla menší příjmy než on sám, když jsem se to dozvěděl. Platila navíc byt a energie a především dávala a ještě ušetřila. On byt neplatil, bydlel v nějakém autě někoho, tam přespával, měl invalidní důchod a když dostal výplatu svého důchodu, tak byl velkým borcem v hospodě a platil tam své přátelé, borec. Také bylo těžké se za něj modlit, protože když tě Bůh uzdraví a vezmou ti invalidní důchod, budeš pracovat? Ten invalidní důchod byl zdroj jeho příjmu. Zastavil jsem to. Ale co jsem si na tom uvědomil? Že ty boží pohledy jsou úplně jiný. A můžeme mít lidi, kteří mají nízký příjmy, ale jsou bohatí, protože jsou velmi štědří a protože mají mentalitu hojnosti, mentalitu Božího království. A skutečně, oni rozdávají a ještě jim zbyde. A po lidsku to nevysvětlíte. A pak jsou lidi, kteří mají velký příjmy a stále nemají dost. Tam pak ta mentalita chudoby přeskakuje do mamonu. A pak mají třeba 30, 40 miliard a oni udělají podvod, aby získali dotaci na 50 milionů. Protože jim to nestačí a chtějí víc a víc a víc. No, to už je jiný téma, to by bylo téma duch mamonu. Já chci mluvit o mentalitě chudoby. Co dáváš do nebeské pokladnice? Za ta léta ve sbírkách se objevily i knoflíky a podložky, když jsme tady dělali. Víte, jestli někdo dal pěknou částku do sbírky a hodil tam ještě knoflík jako žert, tak je to velmi nejapnej žert. Ale jestli místo peněz tam hodil knoflík nebo podložku, tak si zasel chudobu do svého života. To je hrozné, protože Pán hledí na to, co my dáme do sbírky. To jsou svaté věci. A my tím ukazujeme, co máme v srdci. Takže to je velmi důležité na to hledět. Ježíš se posadil proti pokladnici a pozoroval. To dělá i dnes. Dívá se, co dáváme do sbírek. Dívá se, jak hospodaříme s penězi. Dáváš ze svého přebytku nebo svého nedostatku. Můžeš tak dlouho čekat, až budeš mít přebytek, že se nikdy nedočkáš. Jestli jsme v nouzi, tak začni dávat. Jestli jsi v nouzi, tak začni dávat. Aby jsi z té nouze vyšel. Jako tato žena, anebo mnoho dalších. Tvoje viditelné dávání ukládá bohatství na neviditelný účet. Ty něco děláš viditelně, a něco vkládáš na neviditelný účet. A jestli se chceš připravit na budoucí léta, buď hojný v dávání, buď štědrý. Nejenom v penězích, ale ve všem. Žij ten životní styl hojnosti, protože máme hojného nebeského Otce. A to nezáleží vůbec na příjmech. Vůbec nezáleží na příjmech. Jak jsem zmínil tu sestru, která měla menší příjmy než ten bezdomovec. Dávání prolamuje překážky. A jsou skutečně překážky, překážky chudoby. A jsou často ty překážky tady, v naší mysli. Mentalita chudoby říká, nemám, nemůžu, nejde to. Je to jednoduché. Mluvíte s někým o nějaké výzvě a on vám řekne, nemůžu, nejde to, nemám. Pravděpodobně má problém s mentalitou, možná i s duchem chudoby. K myšlení chudoby se váže totiž duch chudoby. Tito lidé jsou často reptající, neustále si stěžující kňouralové. Často jsou také plní závisti anebo pocitu ohrožení. Ukrajinci nám vezmou práci a budeme mít méně přídavků. Ukrajinci nám vezmou práci. Včera na výletě byla jedna žena, o které jsme už tady dřív mluvili. Dělala na Ukrajině účetní, teď dělá hajzlbábu. Vzala ti práci. Co? Vzala ti práci, Čechu. A nestěžuje si. Děkuje Bohu za to, že má práci a nějaké příjmy. Byla to účetní ve firmě. A je ráda, že se postará o svého syna, zaplatí bydlení a stravu. Lidé s mentalitou chudoby a s duchem chudoby jsou ale ohroženi Ukrajincema. Já přeju Ukrajině, aby po válce se tam mnoho lidí vrátilo, aby ta země se mohla z toho všeho dostat, ale taky přeju naší zemi, aby tady mnoho lidí zůstalo a skutečně se zapojilo do života, protože můžou nám pomoci ohledně důchodů například. Protože kdo bude v budoucnu pracovat na důchody? Velmi zajímavé je, jak Romové brojí proti Ukrajincům. Víte proč? Protože mnoho Romů má ducha chudoby. Jsou zakomplexovaní a tak se cítí ohroženi. Zakomplexovaní lidé plní různých strachů a drbů, mají problém s lidmi jiných národností. Jistě, ať zločinec je potrestán, případně vyhoštěn, to je v pořádku. Naopak, mentalita hojnosti říká, můžu činit všechno, k čemu mne Bůh povolal a co mi přikazuje. Můžu. Kristus ve mně přebývá se všemi svými zdroji. A proto mám co lidem dát ve svém okolí. Nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. Platí to o nás, platí to o tobě? Pán všeho je v tobě. Takže nemáš, nemůžeš, nejde to? Co? Tady je problém. Mentalita hojnosti souvisí také s pílí a s tím, že dělám všechny věci s pánem a pro pána. A to ať už jsi instalatér a děláš záchod třeba, nebo jsi nějaký technik a vymýšlíš třeba nějaký patent pro jadernou elektrárnu, anebo jsi učitel, nebo já nevím co. Prostě děláme ty věci s ním a pro něj. A tak on je z toho oslaven. Mnoho bohatých lidí je bohatých, protože pilně studovali a stále se vzdělávají dál, pilně pracují a berou zodpovědnost a umí se poučit ze svých chyb. Protože jsou pilní, tak mají určité bohatství. Jistě jsou i podvodní zbohatlíci, ale ne každý bohatý člověk je lotr a podvodník. To nám chtěli namluvit komunisté. Komunismus totiž byl založený na závisti. Baťa byl velice pilný člověk. Lidé, kteří nechtějí pracovat, vzdělávat se, za nic vzít zodpovědnost, jen si sednou k televizi nebo k mobilu, otevřít pivo, kritizovat a reptat, musí být chudí. Druhá Tesalonickým 3:10. Pavel říká, neboť když jsme u vás byli, přikazovali jsme vám toto. Jestliže někdo nechce pracovat, ať také dejí. To byl důraz apoštolského týmu. Jestliže někdo nechce pracovat, ať nejí. Jsou lidé, kteří jsou nějak postiženi a nemůžou. Víte, ale já si tak vážím postižených lidí, kteří chtějí pracovat. A jak jen to jde, tak něco dělají. Moc jich vážím. Sociální systém musí nejen pomáhat, ale i motivovat k práci, jinak je škodlivý. V 90. letech jsem byl s Danem Drápalem na takové cestě po Slovensku a byli jsme v Bardějově a mluvil jsem tam s jedním bratrem a on mi říkal, no, já kdybych šel pracovat do fabriky, tak mám méně peněz než na sociální podpoře. Díky Bohu potom udělali sociální reformu na Slovensku a byly velké nepokoje na některých místech, ale vláda to ustála a bylo to velmi, velmi zdravé, velmi zdravé. To je hrozné myšlení. Na sociální podpoře měl víc peněz než v normálním zaměstnání. No tak tam nechodil. Někteří lidé s mentalitou chudoby si také myslí, že druzí mají povinnost jim pomáhat. Nedokážou poděkovat za dar či projevenou milost. Mají právo na milost a dary. Od takových se odvrať. Kdysi jsem se setkal s jednou službou z Ameriky. Ti lidé pracovali mezi bezdomovci a narkomany a tak dále. A oni jim přinášeli na tu ulici i jídlo a pomoc. A lidem, kteří to vzali z vděčnosti, tak se věnovali dál. Ale lidem, kteří za to ani nepoděkovali a vzali to jako povinnost přece, my musíte takhle pomáhat, tak těm už dál se nevěnovali, šli dál. Protože bylo vždycky mnoho těch, kteří byli vděční. To je velmi moudré, velmi moudré. Nejprve dávali všem, ale těm, kteří to brali ne jako dar a milost, tak těm se už dál nevěnovali. A jednoduše se to projevilo, že poděkovali nebo nepoděkovali. Jednoduché, velmi jednoduché. A i tady se to láme na vděčnosti. Jak už jsem řekl, ty můžeš vše, k čemu tě Bůh povolal. Ty máš na vše, co Bůh od tebe chce. Jen ve víře a v poslušnosti vykroč. Přemýšlel jsem nad začátkem našeho sboru. Víte, já jsem byl v jedné církvi členem a připravoval jsem se na službu kazatele, ale já jsem měl problémy se svědomím. A sice problematická byla oblast křtu, já jsem nemohl křtít nemluvňata, protože to je pro mě věc svědomí. To je něco pro mě nebiblického, magického a nemá s biblickým křtem nic společného. A pak tam byly ještě jiné věci, s kterými jsem měl problém, ale hlavní byla tahle oblast svědomí. Takže jsem z té církve odešel, dostával jsem předtím při studiu stipendium, tak to jsem musel vrátit, to bylo 10 000 korun, to bylo v té době hodně. A připravoval jsem se pak na práci tady na Mělníku. To byla misie sboru v Praze na Maninách. A všechno jsem to předkládal pánu. Pane, mám ten dluh. Chtěl bych spolupracovníka na Mělník. Chtěl bych i manželku na Mělník. A tak ti to všechno dávám. No. A jak budu placenej? Jak to bude? Mám si tady hledat práci? Co mám dělat při začátku sboru? No, po těchto modlitbách jsem přijel domů a můj táta se nevím jak dozvěděl, že mám dluh 10 000 a když jsem přišel domů, tak mi podával obálku a říkal, tady máš část a zbytek ti dám později a dal mi na ten dluh. Já jsem mu neříkal, to jsem nechtěl, aby rodiče do toho byli vůbec zapojený. Táta mi na to dal. A hned potom, za hodinu jsem jel do Ústí nad Labem, tam byl seminář o eschatologii s Pavlem Neústupným a tam byl Petr Dvořák. A my jsme si tam šli na kafé a začali jsme povídat. Já jsem mu říkal o svých plánech na založení sboru a že potřebuju spolupracovníka a pán se ho dotknul. A začal se za to modlit. A já jsem se za to modlila. Pak jsme se po nějaký době sešli a viděli jsme pánovo vedení. To bylo úžasné. No a Potom jsem jel před vlastní prací tady na Mělníku, tak jsem jel 3 týdny na chalupu do Krušných hor a tam jsem se postil a modlil a hledal jsem Pána a připravoval se v modlitbě a postu na tu práci. A Pane, jak to bude se mnou? Z čeho budu tady živ? Kde budu bydlet? A tak dále, takovýhle myšlenky. Protože když bych byl v té církvi, co jsem byl předtím, tak bych měl kazatelský byt. Jo, všechno by bylo budova krásná, kde se scházejí křesťané a tak dále. Všechno bych měl, měl bych plat a tak, všechno zajištěno. Takhle jsem neměl vůbec nic. No a tak, jak jsem tam hledal v těch Krušných horách Pána, tak v tu dobu přijel do Prahy za Danem Drápalem korejský misionář ze sboru z Los Angeles, úžasný korejský sbor, kde dávali 60% svých příjmů do světa na misii. A oni tak prožili, že mají tady zaplatit pracovníka. Tak říkal, chtěli bychom rok dávat stipendium nějakému služebníkovi, který začíná a zakládá sbor. No tak Dan hned věděl, to je pro mě. Takže já jsem přijel z těch 3 týdnů do Prahy a už mi tam hlásili, že rok budu placený z toho korejského sboru. No. Potom jsme tady začali práci a asi měsíc předtím jsem oslovil Renatu a dali jsme se dohromady, takže všechno to bylo úžasné. No, ale co chci ještě říct? Začali jsme tady práci, začal sbor a já neměl kde bydlet. A chodil jsem tady po Mělníku a teď jsem viděl ty jiné církve, jak mají kazatelský byt a prostory a tak. A o tohle si přišel, mohl si mít něco takového. Přišel nepokoj, neklid, ale začal jsem se modlit a přišel pokoj. Já se o tebe postarám. A Bůh se postaral i o bydlení, o všechno se postaral. Zázračně, zázračně. On je v nás a on má zdroje, nadpřirozený. Jo, modlíte se, postíte se a přijede neznámý misionář korejský z Los Angeles. Chceme rok platit misionáře. No to je úžasný. Napadlo by vás to? No to by vás rozhodně nenapadlo. A Bůh má tolik myšlenek, tolik zdrojů, tolik nápadů. To je úžasný. Potom roce jsem byl částečně placený ze sboru a pracoval jsem pak v lékárně tady, v laboratoři. A už jsme začali dávat na plat pastora na Ukrajině. Já nevím, kolik to bylo. Bylo to určitě symbolický, ale mělo to takovou důležitost. Mohli jsme říct, nemáme, nemůžeme. Ne. Od začátku, rok po vzniku sboru. Máme, budeme podporovat, chceme zasívat. To jsme dělali od začátku. Máme, můžeme. To je tak důležité. Lámat ty okovy chudoby v našich životech a otevírat ty nebeský zdroje. Musel jsem taky myslet na naše vydavatelství. Dneska jsem si nacházel starý proroctví. V roce 95 Bůh nám mluvil. Vytvořím ve vašem sboru prorocké hnutí přímluvy, jako služba synů Izachar bude znít vaše polnice. Tato prorocká polnice uvolní boží moc ve vašem středu. A o rok později pokračování. Velmi zajímavé. Pan si dal přestávku a pak pokračuje v tom proroctví. Budete mít své vydavatelství. Začnete drobnými věcmi. Bude to součást služby polnice. Zjeví vám svůj čas. A za 12 let jsme založili vydavatelství Juda 2008. Teď budeme vydávat 81. titul. A když v roce 2008 Bůh ke mně promluvil, to už znáte, nemohl jsem spát a místo toho, abych se zlobil na celý svět, že nemůžu spát, tak jsem chválil Pána a hledal ho A on ke mně mluvil, abych založil vydavatelství. Tak my jsme neměli žádný peníze na to, abychom mohli něco zaplatit. A takové knihy stojí hodně peněz. To jsou statisíce. Poslech jsem, vstoupili jsme do toho. A Bůh dělal zázraky. Bůh dělal zázraky. Je to úžasný. Totiž on je zdroj všeho. On je zdroj všeho. A on chce, abychom byli prosti ducha chudoby, prosti ducha mamonu, abychom měli srdce celé u něj, abychom viděli, že on je nám vším a že v něm máme všechno. Co tedy mám dělat? Čiň pokání, zreptání a stěžování si, jestliže reptáš a stěžuješ si, ale možná, že bychom všichni se mohli nějak tak sebezpytovat. Média k tomu napomáhají, protože se dozvíš určitě dneska večer, že zase o desetník se zvýšila cena nafty nebo něco takového. To je hrozný. Ale že se zlevnilo mlíko, to se nedozvíš. Jdi v opačném duchu. Před lety se hodně mluvilo, bude se zdražovat. Jo, zase máslo bylo taky zdražované. A tak. A jedni lidi si řekli, všichni blázni, jak se bude zdražovat, reptají, stěžujou si. My budeme dávat víc na Boží dílo. Neměli větší příjmy, nedostali větší příjmy, mělo se zdražovat. My půjdeme proti tomu reptavýmu duchu. My budeme dávat víc na Boží dílo. To je přesně ten božský postoj. A zlomili moc chudoby a reptání ve své rodině. A Bůh jim požehnal. Zdražuje se, více dávej. To další, velice pečlivě si střež vděčné srdce. Dobrořeč má duše Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodění. Má duše, ty ukecaná moje duše, zmítaná pocitama a různýma drbama, nezapomínej moje duše na žádné boží dobrodění. Přikazujme takhle k duši. Buďme přísní na svoji duši. Takhle byl přísný král David. Svoji mysl zaplňuj pravdou božího slova. Prosím vás, tady si pak budete moci vzít. To jsou starý letáky z roku 2004. Prožíval jsem nějaký tlaky právě v oblasti financí a tak jsem se pustil do písma a zkoumal jsem, co říká o hojnosti a modlil jsem se to a skutečně jsem prorazil. Byl jsem v nějaké nouzi, už si nepamatuju přesně, o co se jednalo. Tak tady máte takový leták. Hojnost pro každý dobrý skutek. 12 vyznání o dostatku a štědrosti. To jsem se skutečně v té době modlil. Dělej kroky víry. Nečekej na přebytky. Začni dávat už z nedostatku. Desátkami vyznáváme, že Bohu patří i zbývajících 9/10. Víte to? A my potřebujeme jeho moudrost a požehnání k jejich spravování. To vyznáváme v dávání desátků. Potřebujeme, Pane, tebe. Tobě patří celý můj život, všechno, co mám. A já chci být dobrý správce těch peněz, které jsi mi dal, majetku, vědomostí, schopností a tak dále. Desátky nejsou záležitostí zákona, jak by někteří křesťané, kteří nechtějí dávat, by vám byli schopni namluvit, ale je to záležitost víry. Ježíš desátky nezrušil, ale ještě více je rozšířil. Ten důraz nového zákona je, dej se Bohu se vším na oltář. Dej se Bohu se vším na oltář. A začni to ukazovat už v těch desátcích. Strachy a starosti jsou indikátory nevěry a myšlení chudoby. A teď řeknu jednu větu. Bůh odpovídá na naši víru a ne potřeby. Poperte se s tím. Kdyby Bůh odpovídal na potřeby lidí, tak proč je tolik chudých? Proč je tolik bídy na světě? Není to divné? Bůh chce, abychom my, křesťané, naplňovali potřeby, abychom přinášeli tu jeho hojnost do tohoto světa. Ale chce, abychom se všichni, my jako křesťané, naučili mu důvěřovat a skrze nás, aby se i svět naučil důvěřovat Bohu. Bůh chce odpovídat na naši důvěru, jednoduchou důvěru, jako děti důvěřují svým rodičům, nebo jako ti vrabečci důvěřují Bohu stvořiteli. Pozorujte ta zvířata. Učme se od nich. Bůh odpovídá na naši víru a ne na naše potřeby. A on chce, aby ve všech potřebách si mu důvěřoval. A Bůh bude jednat. Víra je nezávislá na okolnostech. To všichni víme. Co? Máme věřit Bohu, ať máme nadbytek nebo nedostatek. Prosím vás, ale i nevěra je nezávislá na okolnostech. Jestliže máš ducha nevěry, tak Bohu nedůvěřuješ, ať máš dostatek nebo nedostatek. Rozumíte? To jsou duchové. Duch víry chce, abychom důvěřovali Bohu a je úplně jedno, jaké jsou okolnosti. A duch nevěry, to je zlý duch, démon, ten chce taky, aby si byl plný zase nevěry, opačně. A když tě má v hrsti, tak i kdyby si měl ty nejlepší podmínky, tak stejně Bohu nebudeš důvěřovat. Proto musíme tak postupovat proti duchu nevěry. A souvisí to s naším myšlením. S naším myšlením. Představte si ve Skutcích v 12. kapitole. Petr, apoštol, byl ve vězení, byl tam střežen a čteme, a církev se za něho vytrvale modlila k Bohu v 5. verši. Bůh učinil zázrak, odpověděl na to volání církve a vysvobodil zázračně Petra. Nemůžeme to už rozebírat. A Petr vyšel zázračně z toho vězení, byl vyveden andělem a přišel na jedno z míst, kde se za Petra modlili. Zabouchal na dveře, přišla otevřít služka a když uslyšela Petrův hlas, radostí ani neotevřela bránu a vběhla dovnitř, oznámila, že Petr stojí před bradou. Ale oni jí řekli, blázníš. Ona však tvrdila, že je tomu tak. Oni říkali, to je jeho anděl. Oni tomu vůbec nevěřili. To je hrozné. Ale Petr nepřestával tlouci. A když otevřeli, spatřili ho, byli ohromeni. Mohli si na něj šáhnout. Je to opravdu on. Vidíte, Bůh udělá zázrak a oni tomu nevěří. To je duch nevěry. Jdeme proti tomu, zříkejme se toho. A neustále měj na paměti, že bohatství se neměří výší tvého majetku a konta nebo tím, co máš peněžence. Pavel píše v Timoteovi, 1. Timoteovi 6.6, velkým pramenem zisku je totiž zbožnost, která se spokojí s tím, co má. Nic jsme si přece na svět nepřinesli a je jasné, že si z něho také nemůžeme nic odnést. Máme-li však jídlo a oděv, spokojíme se s tím. Tahle spokojenost tím, co mám, to je poklad. Ti, kdo chtějí být bohatí, upadají do pokušení a do léčky a do mnoha nerozumných a škodlivých žádostí, které je vtahují do skázy a záhuby. Neboť kořenem všeho zlého je láska k penězům, ne peníze, ale láska k penězům, a někteří, kdo se po nich pachtili, zbloudili od víry a způsobili si mnoho bolestí. Mnoho bolestí. Bohatý v Bohu má myšlení Božího království, tedy, což je mentalita hojnosti. Věří v Boha s nevyčerpatelnými zdroji, který v nás přebývá. A jsi tak bohatý, kolik dáváš. Jsi tak bohatý, kolik dáváš. Tak, Přečtu vám z jednoho starého letáku, to jsme probírali v roce 2014, vydali jsme knížku Peníze a uzdravená duše od Stefana de Silva, jak přehodit výhybky směrem k požehnání. A tenkrát jsem udělal z jedné kapitolky takový výcuc a probírali jsme to na skupinkách. Já to nebudu číst všechno, ale je tady mistrně popsán ten rozdíl. Hlavním poselstvím chudoby je trvalý nedostatek. Člověk, který mu dlouho naslouchá, je přesvědčen, že nikdy nebude mít dost, protože toho není hoden. Duch chudoby útočí na jeho identitu, vědomí vlastní hodnoty a životní poslání. Víra v nedostatek je zdrojem nejrůznějších praktických projevů ducha chudoby, kterými jsou například. Duch chudoby působí strach a úzkost. Pokud žijeme od výplaty k výplatě, stále nad námi visí černý mrak nepředvídatelných výdajů. I když nakonec získáme příjem zajišťující pohodlný život, stejně se neustále strachujeme, co se stane, když o ně přijdeme. Vidíte? Je to nezávislé na okolnostech, je to duch. Duch chudoby hromadí nepotřebné věci. Považuje harampádí za bohatství. Schraňuje třeba plastové kelímky z bufetu nebo plní garáž rozbitými věcmi. O tom jsme tady mluvili minule. Jo? Když víš, že si to opravíš a použiješ, tak je to v pořádku. Ale jestli tam máš věci, o kterých víš, že to nikdy neopravíš, nikdy nebudeš potřebovat, že už je to úplně k ničemu a stejně to tam hromadíš, tak asi je potřeba s tím jednat. Duch chudoby v nás vytváří dojem, že jsme hříčkou osudu. Místo úsilí a zápasu se raději stáhneme. Netroufáme si snít o budoucnosti, protože se necítíme schopni změnit běh věcí. Zvolíme cestu nejmenšího odporu a hledáme výmluvy. Neustále se považujeme za oběť. To spolu tak úzce souvisí. Chudoba a oběť. Duch chudoby vyhledává chvilkové uspokojení. Impulzivně utrácíme velké peněžní částky za bezcenné tretky namísto promyšlených nákupů kvalitního zboží či moudrých investic. Duch chudoby člověka žene. Máme pocit, že nás pronásledují problémy, zatímco peníze se nám vždy hned rozkutálí. Duch chudoby nás drží v otroctví. Nemáme-li své finance pod kontrolou, cítíme se jako v pasti. Ale buďme pod kontrolou Pána. Duch chudoby člověka odděluje od druhých. Máme dojem, že nás druzí namísto patřičné úcty přehlížejí, ignorují a neberou vážně naše názory. Duch chudoby dusí štědrost. Možná bychom rádi dávali. Máme však dojem, že si to nemůžeme dovolit. To si nemůžu dovolit. A nakonec. Duch chudoby se usilovně snaží o to, aby se v našem životě nic nezměnilo. Pod jeho vlivem usilujeme o totéž i pro ostatní. Když má někdo finanční průlom, duch chudoby v nás doufá, že stejně nakonec o všechno přijde. Škodolibě se radujeme, když někdo, kdo zbohatnul, špatně skončí. Obnovíme-li své myšlení pravdou o božím dostatku, bude naše duše žít v hojnosti. Naše duše, což nás osvobodí od působení ducha chudoby. V důsledku záměny mentality zakusíme velkou životní proměnu v následujících oblastech. Změna mentality a někde je potřeba skutečně i svázat a vyhnat démona. Zatímco duchu doby působí strach, prospívající duše se nebojí. Už nás nebude ovládat strach z možné katastrofy. Budeme jednoduše věřit, že Bůh je vždy věrný. Když nám pak ve své věrnosti svěří více, budeme si jisti, že nám dá i schopnost dobře spravovat to, co nám svěřil. Tam, kde duch chudoby pouze hromadí věci, uzdravená duše je ochraňuje, udržuje a využívá. Naučíme se tvořivě využívat věci vícekrát a novými způsoby s nimi hospodařit. To je tak důležitý. Duch chudoby nás chce přesvědčit o tom, že ať děláme, co děláme, jsme jen hříčkou osudu. Duše žijící v hojnosti si je naopak vědoma svého povolání být požehnáním pro druhé. Staneme se vizionáři, kteří do maxima využijí všechny své schopnosti a talenty k tomu, aby změnili svět k lepšímu. Bez problému přineseme v životě i oběti. Něco nás to bude stát? Oběti, které to bude vyžadovat. Duch chudoby obvykle vyhledává okamžité uspokojení. Uzdravená duše nás však uschopní k disciplíně, a to není sprosté slovo, zaměřené k naplnění našich cílů a vizí. Známe-li Boží plán pro svůj život, není pak těžké řídit se v životě prioritami, které vedou k jeho naplnění. Duch chudoby nás stále někam žene, prospívající duše je spokojená. Když nadšeně uskutečňuje Boží vize, vychází přitom z pozice odpočinutí a vděčnosti. Zdrojem našeho štěstí není to, čeho dosáhneme, ale život Boží přítomnosti. Uzdravená duše prožívá Boží náklonost v jistotě, že On naplňuje každou potřebu podle svého bohatství v slávě. Tam, kde duch chudoby působí nejistotu, má uzdravená duše jistotu ničím neomezeného přístupu ke zdrojům Boží moci a moudrosti. Dokonce i když uděláme chybu, nemusíme ztrácet jistotu, že pokud budeme hledat Boha, pomůže nám se z chyby poučit. Tak porosteme ve schopnosti být dobrými správci svého života a všeho, co nám Bůh dává. Když máme mentalitu hojnosti, tak prohry a chyby se promění v požehnání. To je úžasné. Člověk s mentalitou chudoby je úplně zhroucen a svět skončil, všechno skončilo. A nikdy nic, nikdo. Duch chudoby je zdrojem pocitů méněcenosti. Prospívající duše žije ve zdravém sebevědomí. Začneme žít v jistotě, že Bůh celého vesmíru je s námi. Budeme schopni od něho přijmout slova moudrosti a milosti ve chvíli, kdy bude potřeba pomáhat ostatním. Působení ducha chudoby dusí naši štědrost, duše žijící v hojnosti ji uvolňuje, je schopná radostně rozdávat. Nic si nemůže více naplnit štěstím, než když požehná někoho dobrými věcmi, které jí Bůh svěřil. Duch chudoby se také snaží uchovávat status quo. Uzdravená duše se neustále rozvíjí naopak a roste. Vždy hledá nové způsoby, jak povzbudit a obohatit druhé. Prospívající duše se raduje z požehnání druhých. Když nahradíme myšlení chudoby mentalitou hojnosti, zcela se změní mapa naší reality. Uvidíme nové možnosti, objevíme nové cesty, mosty, horské průsmyky, nová území, nová dobrodružství. Prožijeme nebývalou svobodu a vstoupíme na novou životní cestu. Tak, to si pak pročtěte sami, jsou tady různý lži popsaný, týkající se chudoby, strachu, beznaděje, peněz. Pracujte s tím a skutečně žeňme tohle ducha z našich životů a vezměme za to zodpovědnost. My mu dáváme prostor, my ho živíme. Pane, já ti děkuju za tohle slovo, za ten příklad té chudé vdovy, která de facto měla mentalitu hojnosti. A ty jsi požehnal, protože v důvěře se ti vydala. Pane, vyveď nás ze vší zakomplexovanosti, ze všech strachů, z toho myšlení chudoby a nedostatku. Ať vidíme ty tvoje zdroje v nás, tu tvoji kreativitu, to, že vůbec nejsi omezený naším myšlením a našima nápadama. My toho tak málo vymyslíme. Pane, odpusť nám všechno reptání a stěžování si. A odpusť nám, že jsme ti bránili svojí nevěrou působit v našich životech. Vydáváme se ti na oltář. A já spoutávám ve jménu Ježíše Krista a vykazuju z našich životů toho démona chudoby. Ty nečistý duchu jsi poražen, odzbrojen a my nad tebou triumfujeme a vykazujeme tě z našich duší, z našich těl, z našich osobností. Pane,
My se otevíráme tobě. Ty jsi Bůh. A chceme být bohatí v tobě. Chceme mít ty pokladnice v nebesích. Nevyčerpatelný zdroje v nebesích. Chceme to vidět. Nebýt určováni tím, co vidíme tady na zemi. Nebýt určováni reptáním tohoto světa a stěžováním si, i když v západním světě žije v takovém přebytku, v takovém blahobytu, pane. Odpust to tomuhle světu, našemu okolí, naší zemi a odpust to i nám, křesťanům, že jsme se často nechávali tím strhávat. Pane, chceme, abychom byli nástrojem ve tvý ruce, nástrojem požehnání pro druhé. Ať to skrze nás proudí. Tvoje požehnání do životů druhých. Amen. Zmínil jsem tu knihu od Stefana de Silva, Peníze a uzdravená duše. Kdo ji ještě nemáte, tak si ji můžete pořídit. A taky jsme kdysi vydali knížečku od Ricka Joynera Přemožení ducha chudoby. Takže můžete se na to podívat.